Па ўсёй Аўстрыі ў мінулую нядзелю прайшлі выбары ў парафіяльныя рады. Паводле папярэдніх дадзеных, узровень удзелу ў іх складаў ад 20 да 25% і такім чынам перавысіў сярэднюю наведвальнасць аўстрыйцамі касцёла ў нядзелю. Кардынал Крыстаф Шонборн у сваім пасланні заахвоціў новых членаў парафіяльных структур сведчыць аб Хрысце і ўзяць адказнасць за парафіяльныя рады на бліжэйшыя 5 гадоў. Менавіта на такі тэрмін абіраюцца члены. Выбары прайшлі пад дэвізам «Добра што ёсць парафія». Сярод кандыдатаў каля 50% ніколі дагэтуль не абіраліся ў рады. Доля жанчын у параўнанні з 2007 годам нашмат павялічылася і склала больш за 50%. Сярэдні ўзрост членаў да 50 гадоў. Парафіяльныя рады ў Аўстрыі граюць вызначальную ролю ў эканамічным і душпастырскім жыцці парафіі. Яны прымаюць бюджэт і выпрацоўваюць праграму душпастырства. Аўстрыйскія святары павінны шчыльна супрацоўнічаць з гэтым органам кіравання ў выкананні сваіх абавязкаў.